This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det er romjul, det er kake med disterkake, julekake, kall det hva det måtte være. Det I hvert fall snart nordisk I, og vi tilbake med en ny podcast, Hans Christer. Hvordan går det I julestria, eller I juleferien?
Det går bra. Det har vært en annerledes jul. Jeg drev og tenkte på det da, når det var sist gang jeg feiret jul med hele familien, og det... Hvis jeg husker rett, så det tilbake til 2014. Og siden da så har det alltid vært en eller annen som har vært syk, som har gjort at jeg ikke har fått feire jul med de nærmeste. Så det var hyggelig.
Ja, hvordan det da? 9 år, altså, siden forrige gang du feiret jul. Altså, setter du ditt ekstra pris på det? Nesten som å være en liten unge igjen på julafta, eller hvordan var det?
Ja. Så har jeg haft en julestemning I kroppen, som jeg ikke har kjent på siden jeg var barn nesten, og det forstærker sig jo når man har barn, sånt. Så, jula noe eget med, det noe ekstra med egne barn. Så det har vært helt strålende. Har fått kunne gått noen gode skiturer. Det jo fantastiske forhold I Nordmarka. Og har egentlig kost meg, altså. Jeg har det. Men jeg klager jo ikke på... Jeg klager ikke over de årene hvor jeg var og gikk Tour de Ski, og det noe eget det også. Så skal jo innrømme at det kribler litt nå når det nærmer seg Tour de Ski, og det ligger fortsatt I kroppen. Så, ja. Men det skal bli spennende å følge det fra utsiden.
Ja, det skal bli grådig spennende å følge med fra utsida. Det faktisk første året, Hans Christer, også ikke til stede på eneste etappe på Tour de Ski. Skal også være hjemme med familien min og feire nyttår. Skal heller ikke ned over nyttår. Sist var jeg med på 2 siste etappene. Så det blir litt spesielt det også, bare å kun være fra sidelinja. Men samtidig så det jo slik at Tour de Ski, alltid et høydepunkt I sesongen, I langere sesonger, men I år det jo ekstra viktig I og med at en mesterskapsfri sesong. Og for dere som ikke har skjønt det, dagens episode skal handle om Tour de Ski, og vi skal tappe inn på først og fremst hvordan årets Tour de Ski ser ut, men vi skal også få vite litt fra en som har vært på pallen totalt I Tour de Ski. Det du, Hans Christer. Hva tips og triks, og hva kanskje kan vi legge litt ekstra merke til underveis I årets tour? Og så må vi jo selvfølgelig innom hvem som våre favoritter til å være på pallen, både I herre- og kvinneklasser. Og vi kan begynne med det som kanskje er ganske vanlig for Tour de Ski, det er, vi begynner på mellomhøgde, 1250 meter over havet i Toblach. Det er ikke så høyt, Hans Christer. Altså, er det høgde for det? Eller er det ikke høgde?
Nei, vi, eller, det er jo, ja, altså, man er jo, i forhold til hvis man går i lavlandet, kan man si, så går man jo, man går jo saktere, men det, man merker ikke noe særlig på kroppen, 1200 meter, det er vanskelig å merke, men jeg har jo observert at typer som Simon Krüger og Ingvild Flugstø-Østberg med flere som er kjent for å være veldig god i høyden, de går også veldig godt i Toblach. Så, så det har nok det har nok litt å si. Og så skal de jo videre til Davos, som ligger 300 meter høyere, rundt 1500 meter. Og der så merker man høyden.
Det det ingen tvil om, og som en konsekvens av det så har jo veldig mange av de aller beste idrettsutøverne innenfor langrenn valgt å tilbringe sin juleferie i høgda, eller mellom høgde, litt spredd overalt, for noen i Davos, noen i Lavazée, noen i Livigno. Vi skal nok tappe inn på det, Hans Christer, i forbindelse med det med forberedelser inn mot Tour de Ski, om du tror noen har gjort smarte valg, eller mindre smarte valg i forhold til din erfaring. Men avslutningsvis så skal det jo da, som du sier, til Davos, og når det ferdig i Davos, så skal hele Tour de Ski avsluttes i Val di Fiemme med tre etapper. Det er en klassisk sprint før det er en klassisk fellesstart, og så er det monsterbakken helt til slutt. Og da er vi i mål med årets Tour de Ski. 7 etapper fordelt på totalt 9 dager, som starter da førstkommende lørdag, den 30. desember. Starter med en sprint der.
Men, ja, det er jo ikke sprint i Val di Fiemme i år da. Den,
nei,
den
beklager.
Sprinten er flyttet til Davos.
Det er helt riktig. Den er flyttet til Davos. Det var en liten glipp der fra min side. Og så, da må jeg jo spørre det, Hans Christer, når vi er inne på det her nå. Nå begynner jeg med en sprint på lørdag som kommer. Hvis du ser på Tour-programmet, først og fremst, hva tror du er de kritiske etappene for deg som har ambisjoner i sammendraget?
Hvis jeg ser på favoritt nå, så er det, har det mange av de samme egenskapene. I så fall av favorittene som kommer til å gå. Det er jo litt sykdom, jeg vet ikke om du har fått med deg det, men
jo.
Det er veldig, veldig mange som har blitt syke i forkant av Tour de Ski. Det kan vi gå inn på senere, men det, ja, vi starter, hvis vi tar starten med Toblach da, der er det en kjøttsprint. Den, der tror jeg egentlig alle favorittene går videre fra prologen. Ja, det vil jo så klart, det er 60 sekunder da, bonussekunder til vinneren da, av den sprinten. Så det vil, ja, der vil nok kille litt, og så har vi en 10 km klassisk dagen etterpå. Det er jo begrenset av hvor mange sekunder man kan tape på en 10 km klassisk. Så fall hvis man har planer om å være med og kjempe om sammendraget, så bør man være fit nok til å være på skuddhold der også, selv om det ikke er favorittdistansen. Og så har vi en 20 km jaktstart skate den siste dagen i Toblach. Og der får jo de som er litt dårligere sprint, eller de som er litt dårligere klassisk, de har jo muligheten til å gå inn etappet på den jaktstarten. Så jeg tipper jo at det egentlig kommer til å samle seg på den jaktstarten, skate. Mange av de jeg tror kommer til å gå fort på sprinten og på 10 klassisk, de er vanligvis ikke, ja, de er kanskje et knepp dårligere på skate, så
min erfaring likevel
men
er at,
bare
jeg skulle bare si at min erfaring likevel er at ofte Toblach dag 3 så har det skjedd ofte at det har blitt litt avstand da selv om jeg ikke trengte det skulle bli som store avstander I tobler. Altså det har blitt mange som kommer inn, det enig, men det ofte noen som virkelig får hammeren altså, og som taper uforholdsmessig mye tid utifra liksom en tenker at dette her egentlig sånn, det skal bli mange som min, men det ofte en person som eller to som har en dårlig dag da, og så blir det faktisk at du nesten taper Tour de Ski på den jaktstarten der.
Ja, ja da, det, og det jo, ja.
Ja, for det var for den etappen jeg ser på som, unnskyld, jeg skal bare si at det bare for den etappen jeg ser på som kanskje mest kritisk I første del av toren. Altså, hvis du ikke på skuddhål etter den etappen, så kan det være vanskelig å ta igjen det tappte da. Sånn jeg ser det I hvert fall. Sånn som programmet ser ut I år.
Ja da, og det jo ja, nei, altså den jaktstarten, det jo, de går også 20 kilometer, så der det jo mulig å få gjort litt skade, kan du si. Eller har man en dårlig dag, så, ja. Så blir det 20 lange kilometer. Så,
ja, det blir det.
Så, og, ja, sånn generelt sett, så det jo de to jaktstartene, hvor man ja, hvor man kan vinne eller tape mye. Og så ser vi jo også på den den 15 kilometer klassisk I Val d'Isère, den beintøff altså.
Ja.
Den går på slutten av turen, så, så der også så det alltid noen som som får det tungt helt mot slutten.
Ja.
Men slik jeg ser det, så det jo egentlig både på herre- og damesiden så det mange av favorittene har mange av de samme utøverne, nei, samme egenskapene. Noen litt raskere, noen litt mer utholdende, men ja, Jan Thomas Jensen, Harald Østberg Amundsen, begge gode I klassisk, begge gode I skøyting, begge ganske raske. Det ikke lett, altså, å skille de to. Johannes et knepp raskere, kanskje et knepp dårligere opp Absemis så det jeg tror det kommer til å bli spennende
ja, jeg helt enig der og vi skal jo inn på disse her favorittene våre etter hvert og vi sikkert ikke de samme favorittene Hans Christer men også på damesiden så det fryktelig mange utøvere som jeg tror faktisk til slutt kan stå som seier kvinne på toppen av alt Kjermis det har vært et sykdom vi skal innom det her også senere I podcasten når vi skal begynne å snakke om favorittene bare helt avslutningsvis når vi prater om etappene her hvor mye synes du personlig belastningen I Tour de Ski med den reisingen, altså en begynner I Toblach, så skal du til Val d'Isère skal du til Davos og så skal du fra Davos til Val d'Isère altså, hvor slitsomt den biten for dere utøverne
Jeg mener jo at, det ikke det fysiske som det tyngste med Tour de Ski, men det er det mentale, og det liksom det at man påskrudd I 9-10 dager, at man går mange kilen på rad, det koster mentalt, det koster å reise, flytte på seg, skal hele tiden teste ski, hele tiden legge ny taktikk, så har man kanskje en dårlig dag, og så må man jobbe litt med å legge den dagen bak seg hvis man ligger godt an før Val d'Isère så har man kanskje litt ekstra nerver før den siste helga så det egentlig alt rundt Tour de Ski som er den tøffe påkjenningen og, men selve rennprogrammet de beste som går Tour de Ski de så godt trent så det skal egentlig ikke være noe problem rent fysisk men det nok mer totalbelastningen som det som gjør Tour de Ski tungt.
Ja. Ja, det ingen tvil om, og vi skal inn på det når vi skal prate om disse forberedelsene dine, Hans Christer, men jeg også litt spent på å se hvordan folk takler det å gå skiren 3 dager på rad på 1200 meter for så å skulle bevege seg opp til rundt 1550 og høyest punkt kan fort være opp mot 1700 I Davos, litt et løypeprofil og trasere I verget der så det blir også en litt sånn spennende X-faktor med hele toren en har jo sett tidligere i Valmuster at det har skjedd store ting når en har dratt opp og hatt to energiren der oppe tidligere år. Så vi kommer inn på det i del 2 her nå av dagens podcast-episode. Ja, i første del pratar vi lite om hva som møter utøverne som ska representere Fedrelandet sitt under årets Tour de Ski. Hans-Christer, du har jo deltatt flere ganger på Tour de Ski. Sågar som sist år så stod du faktiskt till slut på pallen i lag med Simon Hegstad Kryger och Johannes Høstfold Klæbo. Du blev tre, hvis ikke husker feil, i totalen. Hva var for det den største utfordringen med Tour de Ski for å lykkes?
Min største utfordring var at jeg var for treg og ikke klarte å ta noen sekunder på disse sprintene. Heller ikke noen bonussekunder der hvor det var mulig. Så jeg tapte jo... Tour de Ski var ikke laget for mine egenskaper. Jeg tappte alt for mye på sprintene, men den siste dagen passet meg bra, da, så det kompenserte jo litt. Eller det kompenserer egentlig ganske mye. Man kårer jo egentlig ikke den beste skiløperen, fordi den siste dagen, den kan utgjøre minutter. Det er kanskje litt unfair den der, men samtidig, altså Tour de Ski uten observis er ikke Tour de Ski, så det gøy at man har et sånt skire nå. Men sett bort fra det, så er jo slik jeg så det, den største utfordringen var jo å unngå trøbbel, egentlig. Fordi det når man går skiren så mange dager på rad, så er det det er vanskelig, det er vanskelig å gå 7-8 kilen på rad uten å knekke en stav eller tryne eller ha en dårlig dag. Og hvis man har disse uheldene på feil tidspunkt, så kan det avgjøre hele toren. Så det var liksom, etter hvert som jeg fikk mer erfaring, så hadde jeg mer fokus på egentlig prøve å ta ned risikoen, ikke ta noen sjanser på fellesstartene. Ikke gå i noen dueller, passe på stavene, kjøre safe, fordi målet er å, pri 1 er å komme seg mål uten trøbbel. Fordi hvis man først knekker en stav eller tryner, og så skal man prøve å ta igjen det, og så går man på litt mellomhøyde, og så, da kan man fort tape mange sekunder. Og så var det litt det vi var inne på i stad, så det mentale og den totalbelastningen. Jeg prøvde jo på en måte å redusere den mest mulig og koble ordentlig mellom rennene, ikke tenke skiren hele døgnet, fordi da ble så for jeg utmattet, og en skal holde det gående i 10 dager, så det er viktig å liksom ikke bare lade opp fysisk mellom rennene, men også mentalt. Så prøvde liksom jeg ser ikke veldig ofte på serier og film og sånne ting, men akkurat under Tour de Ski så gjorde jeg det. Ja. Så det er egentlig de tingene der, og så er det egentlig å bare ta dag for dag. Ikke tenke at man skal gå 7 renn på rad, men at man konsentrerer seg om dagens skirenn. Og når man er ferdig med det, så er det å på neste dag, og ikke tenke for langt frem i tid. Og det siste var jo kanskje at man må være nøye på restitusjon og hygiene. En skal prestere mange dager på rad, og da blir det ekstra viktig med å få seg næring, sove mest mulig, holde seg frisk. Altså, vi er jo innom en del hoteller, det har jo hendt at det var vel i 2018 var det vel 18-19 Så reiste jeg hjem med ordentlig magesjau siste helgen i Valdsomme.
Ja, det stemmer det.
Så, ja. Nei, så det liksom, kort fortalt, unngå trøbbel.
Unngå trøbbel. Men du, her så mye spennende ting du nevner her nå, Hans Christian. Jeg vet at når du sier det, så i ditt haud så ser vi at du har en tanke rundt alt. Så vi må liksom bare dissektere her nå de detaljtingene du sa, litt mer in depth. Og begynne med ernæring. Du sa restitusjon, og så sa du ernæring, og så snakker du om hygiene. Da begynner med ernæring. Hva gjorde du for tiltak når du sa ernæring? Altså, var du nøye med altså innen vitenskapet så snakker om 1 gram karbohydrater, 0,25 gram proteiner per kilo kroppsvekt innen første 30 minutter etter en prestasjon. Vi ser for eksempel Jonas Vingegaard rett etter målgangen på time trialen i årets Tour de France demla en flaske med et eller annet drikke innen 1 minutt etter han har gått til mål. Altså, du på det nivået? Altså, hadde du noe med deg i sekken som bare var rett i kroppen? Eller hvor nøye var du med ernæring i Tour de Ski?
Ja. Altså, kanskje ikke like nøye som disse syklistene, men det handler om å få i seg karbohydrater så raskt som mulig etter renna.
Hva er det også? Cola, sportsdrikk, saft?
Ja, mye cola. Mye rød cola. Noe sportsdrikk. Og barer. Var det gikk i, og så er det ikke det at man forbrenner jo ikke, altså en vanlig treningsuke på høsten, så forbrenner man mye mer kalorier enn man gjør underveis i Tour de Ski, men det er liksom i og med at man skal gå skirenn kanskje bare 20 timer senere, så er det viktig å få i gang den restitusjonsprosessen så raskt som mulig. Og så en annen ting var at jeg var veldig nøye på å holde kroppen i gang. Så hvis jeg gikk et skirenn midt på dagen, så hadde jeg ofte en morgenjogg, gikk skirenn, og så hadde jeg ofte en kveldsjogg, altså at jeg holdt systemet i gang, fordi mitt problem har alltid vært at hvis jeg har trent mye, og spesielt mye hardt, så går det greit så lenge jeg holder kroppen i gang, men med en gang jeg får en fridag, så er det akkurat som kroppen skjønner at nå kan jeg slappe av.
Ja.
Så blir en ordentlig sånn slapp og daff. Så selv på de fridagene, så måtte jeg ha innslag av noen drag med litt høyere puls for å egentlig bare holde kroppen og spenningen
med skulderen oppe. Hjalp det for flere? Du har jo vært på lag med verdens beste skiløpere, og flere av dem har jo vunnet Tour de Ski og masse mesterskapsmedaljer. Gjelder det ikke for de fleste at de på en måte går inn i en sånn fight-flight-modus nærmest når de begynner Tour de Ski, og for å kunne opprettholde prestasjonsnivået, så er det viktig å holde det i den fight-flight-moden helt til du har kommet i mål på Alpecin? Eller gjelder det kun for det?
Ja, jeg tror det gjelder for veldig mange i så fall. Jeg vet jo at Martin Jonsrud Sundby var litt samme type som meg. Han hadde jo intervaller på disse fridagene.
Hva type intervaller? Korte drag, lange drag, terskel?
Ja, ganske korte drag. Ikke for tøffe. Jeg tror også han hadde en del hurtighet for å holde opp spenningen i muskulaturen. Jeg pleide å gå på den fridagen, så pleide jeg å gå en rolig skitur, gå inn med løpet på morgenen, eller formiddagen. Vi er jo som regel på stadion på det tidspunktet hvor vi skal konkurrere dagen etterpå, så at vi får testa ski og løpet tilnærmet like forhold. Nede i Mellom-Europa kan det jo være iskaldt på morgenen, og så og så kan det være 10 plussgrader midt på dagen. Så vi har liksom sovet lenge på morgenen, og så vært på stadion midt på dagen, og så er det ganske vanlig å ha en kveldsøkt. På den kveldsøkta, så fall på fridagen, så hadde jeg jo den klassiske økta mi, hvor jeg hadde noen 1 minutter flytdrag. på sånn 3.10-3.15 fart. Og så hadde jeg 5-6 ganger 30 sekunder spretten skigang med staver, og da var det all out. Så da var det om å finne den bratteste bakken, og så ja, ta i ordentlig.
Hva tror du folk som ikke liksom har vært på Tour de Ski, som ikke har vært på det nivået du har vært, når de hører nå du sitter og forklarer at for at du skulle prestere, så får du ut på kvelden dagen før neste etappe på fridagen og sprang sprettende skigang alt du kunne i den bratteste bakken du kunne finne. Altså, det høres jo helt galskap ut. Du er enig i det, eller?
Ja, ja, ja. Det høres jo ikke logisk ut i det hele tatt. Nei? Og jeg har jo ingen egentlig god forklaring på hvorfor jeg måtte gjøre det, annet enn at jeg hadde mye erfaring da, som tilsa at hvis jeg trente rolig den dagen, så de første årene så hadde jeg ikke disse dragene, og da tok jeg det, da tenkte jeg at nå skal jeg bruke fridagen på å virkelig restituere.
Ja.
Og så følte jeg meg gjerne veldig pigg på den fridagen, men dagen etter så var jeg ordentlig dev i kroppen, og hadde alltid en dårlig dag etter fridagen. Men to dager da, kan du si, etter fridagen, så var jeg piggen. Så jeg måtte nesten bruke et kirem på å liksom få i gang kroppen.
Kom i gang igjen. Ja. Jeg skjønner. Nei, det veldig spennende, og jeg tror det her gjelder for mange personer, så alle som nå hører på den, kanskje episoden her før Tour de Ski, kanskje tek opp noen triks fra det, Hans Christer, og din erfaring. Og så er det en annen ting du nevnte her, det var flere ting du nevnte, men du nevnte det her med renn i mellomhøgde. Og Tour de Ski er, altså, hva skal jeg si, nærmest tru. Altså, jul handler jo om tradisjoner. Det handler om gode tradisjoner. Og det Tour de Ski tradisjon der er, vi konkurrerer som regel mellom høgde. Tour de Ski har startet veldig mange forskjellige plasser, men vi har nesten alltid hatt del av toren på 1500 meter eller høyere høgde. I år er ikke et unntak. Vi begynner på 1250 meter i Toblach, og skal opp til Davos på rundt 1550-1600. På det høyeste er vi kanskje opp mot 1700 i den løypa. Men hva er det som er så spesielt med mellomhøgde? Altså, folk vet jo at når det kommer til høgde, så er det er litt med trykk, lufttrykk og litt sånt. Vi skal ikke gå innom høgde her nå, men hva er det som gir det til en ekstra belastning? Er det restitusjon? Er det... Hva er din erfaring?
Ja, altså vi, så får vi nordmenn, er jo ikke vant til å konkurrere så mye i høyden, så den største utfordringen er vel egentlig å treffe på pacingen. Fordi når vi går i lavlandet, så har vi en sånn indre klokke, en indre følelse på hvilken fart vi tåler å holde, enten vi skal gå 10, 15 eller 20 kilometer, men med en gang du kommer til høyden, så kan man ikke stole egentlig på den følelsen lenger, fordi en går i andre omgivelser og i en tynnere luft enn hva vi er vant til. Ja, det var vel egentlig den største utfordringen min. Og spesielt, jeg måtte jo ofte ta mange sekunder på disse jaktstartene, fordi jeg tappte så mye på sprintene. Og da er det fort at man kan bli litt for grådig i starten og åpne litt for tøft, og så henter du at jeg klarte å ta igjen liksom tetgruppa halvveis, men når jeg hadde tatt inn dem, så var jeg så ferdig at jeg måtte slippe igjen på slutten. Så det er selv om det er jaktstart og man er liksom ivrig på å komme seg fram, så må man ha litt is i magen også, spesielt når man går på mellomhøyde.
Jeg tror spesielt det stikkord der er is i magen på mellomhøgde på jaktstart er viktig, altså, fordi der er, altså, historisk sett der er alltid noen som, du sier, blir litt for ivrig første runden på en 5 kilometers sløyfe, klarer å komme seg opp til tetfelt, eller den feltet er vel opp til, men har jo gått langt inn i rød zone og må jo betale for det da de siste 3 rundene hvis det er en 20 kilometer. Så jeg tror det er et stikkord, og så er det neste spørsmålet mitt, det er, jeg ser på sosiale medier, de fleste av deg vi etter hvert skal prate om, som er som mine favoritter til å gjøre det bra totalt i Tour de Ski, de har jo løgget i julefeiringen. i mellomhøgde, og da det sånn, Johannes, han i Davos, vi har en del gutter som på Lavassée, Jan Thomas Jensen, Didrik Tønseth, Harald Løsberg Amundsen, Heidi Weng der, der en del svensker som på Lavassée, og så det jo noen som ligger i Toblach, og jeg har sett folk som i Livigno, altså skal du vinne Tour de Ski, må du da være i mellomhøgde, tror du?
Nei, jeg tror ikke. Men jeg tror ikke det noe... Det ikke noe ulempe, det det ikke, men jeg tror ikke en må det, altså. Men det kommer litt an på...
Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
Nei, fordi vi går på mellomhøyde, og det er en forskjell, men forskjellen ikke så stor. Si at vi skulle konkurrert på, de hadde konkurrert på 1800 meter, da tror jeg en måtte ha vært i høyden på forhånd. Men okay. 1200 meter... noen dager på 1500 meter det ja jeg tror ikke en må det og så må man jo må man jo liksom se på hva fordelene og hva ulempene med å ligge i høyden i jula så vi kan jo ramse opp fordelene først da, fordelene jo helt klart at man får akklimatisert seg De fleste som i høyden før Tour de Ski, de ikke lenge nok i høyden til å få en høydeeffekt, men de rekker å akklimatisere seg til høyden.
Mm. Mm.
Og der stopper vel egentlig fordelene.
ok.
Ja.
Hva fordelen med ikke dra til høyden, eller mellom høyde, mener du?
Som vi har vært inne på før, så jo Tour de Ski en... egentlig en større mental belastning enn en fysisk belastning. Tour de Ski er ikke som Tour de France. Tour de France er noe helt annet. Der holder de på i 3 uker og konkurrerer mange timer om dagen. Så Tour de Ski er liksom et barneskirenn i forhold. Men For å nevne opp fordelen med å være hjemme, da. Spesielt de siste årene, så har det jo vært mye covid ute og går, spesielt i sent på høsten og rundt juletider.
Ja.
Så det ikke bare covid, det jo influensa, og det det mye som går da, på denne tida her. Så hvis vi starter å se på risikoen, da, så det jo... en ganske høy risiko å reise ned til Mellom-Europa, bo på et hotell sammen med en haug andre turister som skal feire jula sammen, sitte tett inne i en spisesal og spise med
Gud og værmann.
Gud og værmann, som ikke bryr seg en døyt om de litt tett i nesa eller har litt vondt i halsen.
Nei.
Så det nok den største ulempen.
Men
det ser vi spesielt i år, det skal vi gå inn på når vi skal snakke om utøvere senere i podden, men halve feltet jo blitt syke i jula. Så da kan man egentlig stille seg spørsmålet, var det verdt det? For mange av de som har blitt syke. Og så det jo den siste ulempen, i så fall for meg så var det, vi konkurrerer jo hver helg fra Beitostølen, fram til et par uker før jul. Så den forsesongen eller første delen av sesongen er ganske tøff. Og så skal man da reise rett ned til høyden og være der, borte fra familie og venner. Og så gå Tour de Ski, som vi vet er en mental belastning. Så jeg tror liksom det å kanskje være hjemme, senke skuldra litt, være litt med familie hvis de er friske, og liksom få koblet litt da. Jeg tror den effekten er undervurdert. Så for min del så var det litt sånn at jeg valgte heller å være hjemme de siste årene for å for å redusere risikoen for å bli syk, men også for å lade opp batteriene på hytta på Sjursjøen.
Ja.
Ja.
Jeg må jo komme med et innspill. Jeg tror jo, og jeg har jo ikke noe grunnlag for å kunne vite dette her, jeg tror det optimale å akklimatisere seg på den høgde en skal konkurrere. Og det tror jeg faktisk. Jeg tror det er en akklimatiseringseffekt som viktig, ikke for å prestere akutt, men som viktig for å prestere på sikt i toren, altså at du raskere restituerer det etter hver konkurranse. Men det er en ting som jeg tenkte på mens du pratet om de trening hos i jula, det er jo at når du ligger på Sjusjøen da, og trener, så er jo Sjusjøen 900-1000 meter over havet. Så du ligger jo egentlig og akklimatiserer deg til Tobrahøgde da, hvis du ligger der i hele jula, og så hvis du da flyger ned, så kanskje ja, du har 16 timer da, 12-16 timer der du er nede fra 1000 meter og så er du oppe i Tobrahøgde, så du har jo egentlig fått en akklimatisering ved å ligge på Sjusjøen eller om det på Beitostølen, så det er jo indirekte det du gjorde.
Ja, og det, der er jeg veldig usikker da, på om det på om 800-900 meter har en effekt da.
Jo, det hele effekt. Jo, det her kan vi faktisk, her må vi nørte litt. Det hele ja. Effekt, det vist i vitenskapelig studie at VO2-maksen din faktisk redusert med 2-3% og maksimal hjertefrekvens det samme ved å bli eksponert til 900 meter over havet. Altså hvis du tester VO2-maks på ulike høgde, så vil du faktisk ha en betydelig reduksjon i prestasjon, VO2-maks og maksimal hjertefrekvens hvis du blir eksponert til 900 meter over havet. Så du faktisk litt dårligere hvis du skal springe en 3000 meter på Beitostølen eller Sjusjøen, hvis det var i friidrettsbanen da, enn du hvis du springer det på Sognsvann. Og hvis du da dreger den 3000 meter bana opp til Davos, så vil du ha videre reduksjon i prestasjon, så jeg tror det bare noe med at forhold ikke tenker over det, altså vi tenker ikke over at når vi reiser til Sjusjøen, så vi 900 meter over hav, og det skal påvirke prestasjonen vår, men av en eller annen grunn, når vi plutselig skal til Sognefjellshytta eller til Toblach, da folk sånn, åh, shit, 1200 meter, jeg må akklimatisere meg, men der en effekt. Så jeg tror du ubevisst da har akklimatisert ser det ut at du har tenkt over det
ja nei men altså det jo før VM i Oberstdorf i 2021 så hadde vi jo en julesamling på Sjusjøen fordi det året så valgte vi å ikke gå Norge valgte ikke gå turski så da la vi inn en ekstra samling i jula. Og så var jeg vel egentlig på Sjusjøen nesten hele den vinteren før VM i Oberstdorf. Vi hadde også pre-camp på Sjusjøen, så og ja, Oberstdorf var jo et veldig godt mesterskap for min del, så det kan, jeg tenkte jo ikke på det da, men det kan jo at det hadde en liten effekt.
Jeg tror det har en liten effekt, og så kan det være placeboeffekten vi inne på her. Men helt til slutt, Hans-Christer, av dine erfaringer i Tour de Ski, du pratet litt om hygiene. Var du en type som var vel bevisst på det med vasking av hendene, antibak, hadde du med egen pute? Vi hørte om Ole Einar Bjørdalen strep på og hadde plast på golvet på ulike hotell som hadde vegg til vegg teppet. Så hvor ekstrem var du i dine tiltak for å holde deg frisk?
Svært lite ekstrem, egentlig. nei, men altså, jeg har en teori om at hvis man for hygienisk gjennom et helt år, så får man et dårlig immunforsvar. Kroppen trenger å eksponeres for litt basilusker og litt møkk, og ja, jeg tror det egentlig bare er sunt. Altså, for min del gjennom et år så var jeg ikke så veldig nøye på det, altså så klart vanlig hygiene, en dusje hver dag, en vaske hendene og etter hvert på do og sånne ting, men ikke noe mer ekstremt enn det. Så, men ganske sånn laid back på det på våren og sommeren. Hadde egentlig litt lyst til å bli litt syk på våren og sommeren, fordi
Ja.
Erfaringsmessig så pleide jeg å bli forsjøla en til to ganger i løpet av et år, og hvis jeg ble det på våren og hadde en runde på våren og en runde på sensommeren, så holdt jeg meg stort sett frisk gjennom vinteren, men hvis jeg holdt meg frisk hele våren og sommeren og høsten, så visste jeg at det kom en kule gjennom vinteren. Så,
ja.
Så, men når sesongen startet, så strammet jeg den, så strammet jeg litt inn på de rutinene og var ganske nøye. Jeg tror det viktigste er bare å holde seg unna syke folk, og det en bygger jo opp en på en måte en radar etter å ha vært toppidrettsutøver, altså man hører hver eneste lille snufs eller host.
Ja, ja, jeg skjønner. Ja, ja.
Så det er en sånn der det er en sånn radar som er på hele tiden. Så den var der var jeg nok ganske fanatisk i sesong. Men jeg tror jo også at hvis man går rundt og bekymrer seg for å bli syk, så er min erfaring at da blir jeg syk. Så det er litt sånn
Men i forlengelse av alt det vi har pratet om her nå i forhold til det å skulle prestere på Tour de Ski, altså, jeg ser jo Tour de Ski og generelt Tora, det handler egentlig bare om en veldig enkel ting. Det handler om å ha minst mulig fall i prestasjon. Altså, du må jo selvfølgelig prestere, men den som klarer å ha minst mulig fall i prestasjon, han eller hun, kommer til å være den beste versjonen av seg selv de siste etappene, og som regel, du vinner ikke kanskje Tour de Ski Val di Fiemme, men du kan i hvert fall banne deg på at du kan tape deg Val di Fiemme på klassisken først, og så har du den Alpe Termis. Altså, når du var på pallen siste år, det var nok ikke mange som på en måte hadde tenkt at du skulle være på pallen før siste etappen. Altså, ladet du egentlig opp bare til den siste etappen, at det var all in på den? Altså, klassiske etappen først selvfølgelig, og få en best mulig resultat der, men hadde du på en måte egentlig bare tenkt at målet er å unngå problemer, som du sa, unngå å bli syk, få med næring, og så når jeg kommer til Val di Fiemme, da må jeg prestere to dager på rad, eller tre dager på rad, alt etter sånn.
Ja. Talene, jeg tenkte egentlig at jeg skulle gå litt safe, ta ned risikoen mest mulig fram til den siste dagen oppe Alpsemris. Men når jeg kom til siste dagen, så måtte jeg gamble litt, da. Jeg måtte tørre å ta litt fra bunnen av bakken, hvis jeg skulle klare å ta igjen det forspranget opp til pallen. Men det er som du sier, altså, min beste Tour de Ski var i fjor, og jeg tror det ble min beste Tour de Ski, fordi jeg var i veldig god form den siste dagen, men også fordi at jeg ikke hadde en eneste dårlig dag, eller jeg gjorde ikke noe feil underveis. Ikke noe stavbrekk, ikke noe fall. Hadde ingen dårlig dag. Ingen skirenn hvor jeg disponerte feil og sprakk. Alt var liksom på det jevne, og så hadde jeg en knalldag den siste dagen. Og det er det jeg tror det ski handler om. Hvis man har en dårlig dag, så kan man fort tape et minutt, og da er det kjørt. Ofte.
Da er det snipp, snapp, snut. Tour de Ski er ute, og det er egentlig en veldig fin overgang til å prate om hvem vi har som våre store favoritter for årets Tour de Ski. Ja, en del av det å skulle eventuelt prestere under Tour de Ski er jo det å holde seg frisk og komme seg til start, og nå i den siste delen av dagens episode så skal vi prate litt om hva vi tror på, Hans Christian, men der er jo noen som har fått litt sykdom her nå i førjulstida og i romjulstida, virker det som?
Ja, det er jo ganske mange. Vi kan jo starte med utlendingene.
Ja.
Richard Schoof går ikke. En av de beste sprinterne. Mika Vermeulen er blitt syk. Han håper på å gå, men hvis han har fått covid eller vært forsøret så tett inn på Tour de Ski, så jo det nok ikke han i sin beste form.
Nei, det er litt synd da,
fordi han jo en av de få utlendingene på herresiden som kan utfordre nordmennene. Og så vet vi at Kalle Alvarsson har vært syk, han skal gå, men ja, Kalle på sitt beste kan være med og matche de beste nordmennene, men hvis han har vært syk i forkant, så tror jeg nok at han kommer til å slite, dessverre. Og så fortsetter i Sverige, og så William Porma har jo hatt covid, han har jo hatt ryggtrøbbel, så det blir spennende å se om han har funnet tilbake igjen til godformen. Han har jo trent veldig bra i sommer og høst, og så fikk han jo en marit start på sesongen. Og så, ja, hvis vi da går over på de norske, så jeg litt overrasket over at det ikke er kommet ut mer i media, da, men vet du at Paul Goleberg, eller ryktene sier at Paul Goleberg har vært forsøla, jula. Han, jeg følger litt med ham på Strava, da, så han er tilbake inn i trening nå, så jeg tipper at han kommer til å gå, men det er jo absolutt ikke ideelt å få en sykdom så tett på Tour de Ski.
Nei.
Simen Krüger har reist hjem fra høyden. Han får mest sannsynligvis en did not start i Tour de Ski. Han ble nummer to i fjor i Tour de Ski. En av de aller, aller største favorittene. Er jo veldig god i mellomhøyde og helt suveren opp den monsterbakken, så veldig synd at vi ikke får sett han i år.
Ja.
Og så vet jeg også at Johannes Høstflot Klæbo har vært forsøla i jula. Så han er også usikker på om han kommer til å starte.
Ja. Nei, det er mange som har slitet med diverse, og det som også vi kan nevne her i episoden er jo at en person som Tiril Udnes Weng har jo slitet med sykdom i innledningen av sesongen. Hun er jo ikke hver en gang å se i Tour-de-Ski-uttaket til Norge av ulike grunner. Hun sliter fortsatt med å komme tilbake igjen etter det. Så det er en del personer som nå er ute av dansen av den grunn.
Og skal det sies at dette her spiller jo seg inn på en onsdag. Ja. Det har jo ikke vært skrevet noen ting i media om disse nordmenn, disse norske i så fall, som har vært syke. Så det er jo litt sånn rykter og litt sånn hva jeg har hørt. Men så skal vi også nevne Ebba Andersen, da, som også har vært syk i jula. Men som skal gå, men ut fra hva vi har sett, hun har vel hatt covid, og ut fra det vi har sett nå i høst, så er det svært få, eller nesten ingen, som har klart å prestere rett etter at de har hatt covid.
Nei, det er ikke det, og vi er jo selvfølgelig spent på, er Frida Karlsson tilbake igjen etter den coviden hun har hatt, Jonas Sundling i samme båt der? Der er mange, kan du si, spørsmålstegn med årets Tour de Ski, og dette er jo litt spennende hos oss, når vi skal begynne å tippe hvem som til slutt står på topp tre her, for vi er jo for litt farge av disse ryktene da. I hvert fall er det, men jeg tenker vi kan først begynne på kvinnesiden. Har du en klar suveren person du tror vinner årets Tour de Ski? Eller er du usikker på hvem du tror
nå,
på?
Hvis alle hadde vært friske og i sin beste form, så hadde jeg jo tippet at både Ebba Andersen og Frida Karlsson hadde vært helt oppe der. Jeg tror Ebba kommer til å slite. Jeg tror Tour de Ski kommer litt for tidlig for hennes del. Frida tror jeg kan ha funnet tilbake til god form. Det begynner å bli en stund siden hun var syk.
Mm.
Og så har ja, altså Jesse Diggins har jo vært I kanonform hele første del av sesongen, og hvis hun viser lignende form I Tour de Ski, så setter jeg hun som en klar favoritt, men ut fra at det har vært så mange som har vært syke, eller at har hatt litt trøbbel I oppkjøringen, så tror jeg Heidi Weng kan være med å kjempe helt opp der også. Hun har jo vunnet to skier før, og I stigende form, så Heidi Weng
har
en følelse på at hun kommer til å få en god Tour de Ski.
Ja, jeg ikke uenig I den analysen der. Jeg tror det som blir avgjørende her nå sprintene for Heidi sin del. Og der det en annen jente som jeg tror litt vassere, så heter Jesse Diggins. Så jeg nok Jesse som en på lista mi. Du sier Heidi. Så det jo spennende å se. Sist år var jo også Jesse I forrykende form før Tour de Ski, og gjorde veldig dårlig under siste års Tour de Ski, så det kan jo selvfølgelig skje igjen I år. Og jeg enig med det. Jeg spent på å se Frida Karlsson, men jeg Heidi som nummer to I totalen. Jeg tror hun kan til og med gå med seieren. Og så tek en liten frekken, og jeg tror faktisk at Victoria Karl blir tre totalt I årets Tour de Ski. Jeg hadde lyst til å si Rosie Brennan, men jeg faktisk tek Victoria Karl. Det mine topp tre, altså. Frida ikke med. Men vi får se. Om hun har funnet formen igjen, så hun selvfølgelig en klar kandidat til å kunne vinne, men Topp tre Jesse, Heidi og Victoria for min del, altså.
Mm. Jeg håper jo jeg også heier på Victoria, altså det hadde vært veldig, veldig gøy om vi hadde fått en fra Tyskland på pallen. Et annet aspekt ved å få en god Tour de Ski jo å ha gode ski og det kommer til å bli mye forskjellige fører dette første året hvor det fluorfritt Tyskland har en dårlig smørbuss de har ofte veldig gode ski men så har de også ofte veldig dårlige ski så jeg setter bare et lite spørsmålstegn bak om den smørbussen til Tyskland om Victoria får gode nok ski til å være med og kjempe helt opp der gjennom en hel tur.
Mm. Og nå har vi jo nevnt mange forskjellige utøvere her på kvinnesiden fra forskjellige nasjoner. Nå dreier vi oss over på guttesiden, Hans-Christer, og jeg begynner med et innledende spørsmål. Det noen utlendinger som gode nok til å kunne utfordre at det ikke blir trippelt norsk?
Nei.
Jeg elsker når du så kort og konsis, ja. Men hvis jeg prøver å legge god viljen til da, la oss prøve å legge god viljen til her nå. Altså, kan du nevne tre stykker som ikke norske, som kan være I nærheten av å være topp tre? Jeg kan komme på tre, tror jeg. Men en jo...
Altså, det flere som har... Ja. En glemmer jo Musgrave litt, da. Fordi han... Han jo så å si blitt norsk. Jeg tror...
Ivo?
Ja, altså, for å si det sånn, hadde Ivo Niskanen vært I sin beste form? Ja, han kunne vært med å kjempe om en pallplass. Hadde Kalle Halvorsson vært I sin beste form, så har han også et toppnivå som tilsier at han kan ta en pallplass I Tour de Ski. Det samme med William Poromaa. Mer enn god nok til å være på pallen I Tour de Ski, men med den formen han har vist hittil I år, så tror jeg ikke han god nok.
Nei.
Ja, så men Andrew Musgrave, hvis vi fortsatt kaller han
Er brittisk.
Brittisk, eller...
Ja.
Så, er brittisk godt? Ja, så tror jeg han kan ha en sjanse, men...
Ja.
Men,
jeg må nok dessverre si også at jeg synes det dessverre for internasjonal langrenn få personer kan nevne. Du egentlig innom alle Niskan, Kalle, William... Musgrave, så du Moch också från Tyskland som inte har visat så god form ända I år som har en stor motor och jag tror visst allt har klaffat kunde faktiskt varit med men bak dessa personerna nämnde här så är det ingen som I alla fall ser som utkristalliserar sig att kunna vara så gode över en total tour och av den grunden så blir ju topp 3 också norske skulle si dessverre for jeg synes jo det litt kjedelig at det bare nordmenn som med der jeg skulle gjerne hatt mange nasjoner mange personer som kunne kjempe om seieren, men det jo spennende blant de norske da, og nå ryktebørsen har vi jo nevnt noen personer her som ikke kanskje har hatt helt optimal oppladning, og da spørsmålet hvem vinner årets Tour de Ski av herrene Hans Christer?
Hvis, nå vet ikke jeg hvor syk Johannes har vært, og om han stilte snart, men Johannes I vanlig form nok fortsatt den største favoritten. Men jeg tror selv om han ikke hadde vært syk, så tror jeg at han hadde kommet til å få større matching I årets Tour de Ski enn en så fall hva han fikk I fjor. Og da tenker jeg jo først og fremst på Harald Østberg Amundsen. Han har de samme kvalitetene som Johannes. Litt mer utholden, litt tregere. Kommer nok til å være litt bak på sprintene, men ja, på papiret så skal han være et kneppere speciellt den sista dagen upp Alpsenris. Och så har vi Jan Thomas Jensen. Han är ju egentligen väldigt lik som Harald. God I klassisk, god I köting, god I sprint, också god uppor. Jag husker ikke hvor stark han var det året han var med I Tour de Ski. Men Jan Thomas Jensen, altså hvis alt klaffer, så kan han fort vinne Tour de Ski. Det samme med Harald Østberg Amundsen.
Ja, ikke uenig I dine tanker, og vi så heldige at vi har faktisk fått en liten pre-Tour de Ski-prat med selveste Harald Østberg Amundsen. Litt dårlig internettdekning på Lavazée, som rundt 850 meter over havet I Italia, men her I hvert fall det han sa når vi snakket med han I kveld, om sine muligheter og hva han tenker om årets Tour de Ski. Ja, og vi jo utrolig heldige fra Lavazée. Litt dårlig internettdekning, men Harald Østberg Amundsen, du med oss online her nå faktisk på podcasten.
Ja, jeg med. Jeg håper at internettet holder hele veien, så skal vi få til noen gode spørsmål.
Det veldig bra, Harald. Og du Lavazée. Hvor mange dere som der I juleferien og ladde opp til Tour de Ski?
Vi har vært fire gutter og Heidi I veng. Og så det noen som har dratt til Livigno for å lade opp der. Så her I Lavazée så har både jeg og Simon Kryger, Didrins og Jan Thomas Jensen vært.
Ja, riktig, riktig. Det jo flere av deg som en helt trua på de norske herreløperne som nok kan gå helt til topps I årets Tour de Ski. Og Harald, hvordan har oppladningen vært? Du klar for årets Tour de Ski?
Ja, jeg veldig klar. Oppladningen har vært stort sett ganske bra. Jeg var ganske sliten etter sist World Cup-helg I Trondheim, så det var godt å komme seg ned hit og late rinne, og ja, har ikke trent sånn innmari mye, men siste uka har vært ganske bra og trent her på 1800 meter og ja, spist og sovet godt, så jeg tror jeg har i hvert fall fått gjort det jeg tror skal gjøre at best blir forberedt til Tour de Ski.
Ja, det høres helt perfekt ut, Harald, og da jo det store spørsmålet her, har du blinket ut noen etappe med unntak av Monsterbakken som du tror kritiske for at du skal kunne være med og kjempe helt i toppen, helt til slutt?
Ja, altså for min del så handler det om å komme langt i sprintene, så sprintene blir litt nøkkelpunkt for min del. Jeg kan variere litt i sprint. Noen dager det veldig bra, andre dager så det ikke fullt så bra. Så håper jeg at jeg kan komme meg jevnt til semifinaler, i hvert fall i sprintene, og hvis jeg kombinerer det med gode distanseren, så vil det god mulighet til å gjøre det bra sammenlagt, men gjennom toren så handler det om å bare unngå dårlige dager og prestere godt. Og sist gang jeg gikk Tour de Ski for 2 år siden, så hadde jeg i hvert fall en dag hvor jeg virkelig ikke var i slag og presterte dårlig, og da, ja, da ryker det mange sekunder. Så i år så må jeg bare prøve å gå gode sprinter og kombinere det med jevnt gode distanser.
Det høres ut som en utrolig bra analyse av hva som viktig for å lykkes, Harald. Helt til slutten her nå, før jeg slipper av gårde. I år det jo mesterskapsfri sesong. Tour de Ski årets desidert største høydepunkt, eller det på en måte verdenscupen totalt som henger enda litt høyere for din del?
For meg så har jeg egentlig ikke tenkt så mye på verdenscupen totalt. Før sesongen så har det alltid vært Tour de Ski som har vært i bakhodet, så går inn i en periode nå med, ja, store forhåpninger, og jeg har tenkt på Tour de Ski veldig mange av streamer, så det definitivt et av de største målene denne sesongen her.
Ja, det forstår jeg veldig godt. Harald, du må ha lykke til i årets Tour de Ski. Du må hilse til Jan Thomas Jensen, Simen Hegstad Kryger, Didrik Tønseth og Heidi Weng, som på Lavassé hos deg. Alle sammen jo kandidater til å gjøre det helt ekstremt bra i toren totalt i årets sesong. Ja, det var jo spennende snakk, Hans-Christer. Han veldig klar for årets Tour de Ski. Nemlig ingenting der om at Simon har dratt hjem igjen, men kanskje det sånn halvveis blitt enig om at ikke han skal si noe til media. Jeg vet ikke om vi har blitt definert som det nå, men han klar. Og du nevnte det her før vi pratet med Harald, litt med Jan Thomas Jensen. Han for meg en stor joker oppi alt. Uavhengig om Johannes eller Paul har vært småsyke i jul eller ikke. Jeg ser ikke at han har noen store svakheter, egentlig. Og så utrolig god på fellesstarta i tillegg, da.
Ja da. Han ganske komplett. Det eneste man kanskje kan ta litt på at han mangler litt erfaring på World Cup-nivå. Mm. Han har ikke gått så mange World Cup-renn. Nå har han riktig nok gått en Tour de Ski før, så han vet jo litt hva det går ut på, men Tour de Ski handler jo litt om erfaring også, sant? Tilbake til det med å unngå trøbbel og ikke bli for het på grøten i enkelte situasjoner. Så,
absolutt.
Han har alle egenskapene som skal til for å vinne Tour de Ski. Harald kjenner jeg jo enda bedre. Han jo en lugn fyr. Ja, jeg ikke bekymret for at han blir utslitt av reisinga eller av det mentale. Han står godt til det. Nei, men altså, så det jo flere. En kan jo også nevne Martin Løvstrøm Nyinge. Han jo en skiløper som går kanskje litt under radaren, men han nå har alle egenskaper som skal til for å ja, egentlig vinne Tour de Ski. Er kanskje litt svakere opp Alpsemis enn
ja, for Jeg føler liksom det det som skiller han fra de to andre vi har nevnt nå, at de har en X-faktor med at jeg vet at de god opp den siste bakken. Og jeg tror du må ha noen en X-faktor, at du enten må være veldig dyktig på sprint, at du tek på en måte litt tid på de andre som gode i distanse der, eller at du veldig rå i den siste bakken da. Men da må vi jo tippe da. Jeg kan begynne det da, med mine topp tre, Hans Christer. Vi har vært innom forskjellige personer her. Jeg skal tippe litt med hjertet, og så skal jeg tippe litt med haude. Så sier jeg ikke noe mer enn det, men da sier jeg faktisk at årets vinner av Tour de Ski, han heter Harald Østberg Amundsen, og han vinner Tour de Ski foran, hvis han går vel å merke, Johannes Høstflot Klæbo. Og nummer tre, det blir Andrew Musgrave, det faktisk. Det blir Mussi som tre på toppen av alt her miss i år. Han leverer til ternekast 6 i årets Tour de Ski. Ja. Da du.
Nei, altså, det jo, jeg kunne jo sagt samme pall, jeg, altså. Jeg ikke uenig i det. Men jeg tror jo også at det var få som tippet at Simon og jeg skulle bli nummer 2 og 3 i fjor. Didrik Tønseth, samme type skiløper som det jeg var. Han i storform, har gått gode skirenn i hele år. Så hvis han i tilsvarende form, så kan han så fall være på palen. Jeg tror han er god nok til å vinne, men jeg tipper han som nummer 3.
Ja.
Og så tipper jeg... jeg har tippet Johannes, nummer 2, så tipper jeg, tipper jeg Harald vinner Tour de Ski. Jan Thomas Jensen.
Ja. Men det er en liten joke, vi har ikke pratet om han, men Valnes, jeg er for spent på å se Valnes, fordi jeg vet ikke egentlig hvor god han eller dårlig han opp den siste bakken, hvis han faktisk har noe å gå for. Fordi, altså, så bra som han på distanse i år, så hvis han har maksform, altså, kan han være med helt til døra, tror du, til siste etappet? Og hvor god han da, opp til den siste, altså, hvor dårlig eller god han opp siste bakken da, sånn utifra det andre, i totalen?
Nei, jeg tror nok han kommer til å være veldig langt fremme, til og med 15 kilometer i Val d'Isère, men jeg tror nok han taper for mye den siste dagen. Så ikke fordi han en dårlig skiløper, men det er noen som ekstremt gode opp der. Og så har vi jo også Pål Goldberg da. Igjen, litt usikker på hvor mye den sykdommen har satt den tilbake. Hvis ryktene stemmer da. Det kan jo også at den bare har tatt seg en ordentlig juleferie. Men Polo er jo, altså Tour de Ski er jo som lagd på Pål Goldberg, bortsett fra Alpe d'Huez. Så jeg tror nok også han er en pallkandidat, men jeg tror kanskje han også taper litt for mye den siste dagen til å vinne Tour de Ski.
Ja. Det finner vi ut av om cirka, ja det vel omtrent 14 dager, 10 dager frem i tid. Da skal Tour de Ski avgjøres opp Alpe d'Huez. Sendingene begynner lørdag, dine veka her, den 30. desember vi i gang med sprint fra Toblach. Og du, Hans Christer, du skal ha sittet som ekspert i studio og prate litt om disse skiløpere han skal ut og gå. Stemmer ikke det?
Jeg skal være med gjennom hele, jeg skal vel ikke ha sprinten i Davos, men bortsett fra det så skal jeg følge turen. Så det blir kjempegøy. Jeg gleder meg som unge til å sitte og følge med, en kan si det sånn at det er kjedelig at det ikke er noen utenlandske konkurrenter, i så fall Persia, men det blir jo veldig spennende mellom nordmennene da, på hvem som tar det hjem.
Det blir ekstremt spennende, og erfaringen tilsier at plutselig så dukker opp noe vi ikke har tenkt på i det hele tatt her i podcasten, som plutselig med helt oppe i sammendraget. Det lov å håpe i hvert fall at det skulle kunne skje. Jeg får sitte og være sofa-ekspert under årets Tordeski. Jeg skal ikke ned dit, og det blir også veldig, veldig hyggelig. Men Hans-Christer, jeg tror ikke vi skal si så mye mer enn det, og så må vi jo ønske alle som eventuelt lytter på oss en riktig god romhjul, og så vi tilbake med en ny episode om cirka en vekes tid. Med det så sier vi kjør på, Tordeski, og ha en strålende dag videre.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.